asculti de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Parlamentul a declarat data de 7 aprilie ziua libertății în amintirea protestelor de acum 3 ani împotriva victoriei comuniștilor la alegerile parlamentare. Partidul Liberal, care a înaintat propunerea, consideră că protestele pașnice ale tinerilor au fost deturnate și transformate în violențe soldate cu incendierea Parlamentului, distrugerea președinției, sute de tineri arestați și maltratați de poliție și cel puțin unul ucis. În timp ce Partidul Comuniștilor acuză guvernarea actuală că ar fi organizat cu 3 ani în urmă o tentativă de lovitură de stat sprijinită din exterior, activiștii pentru drepturile omului atrag atenția că protestatarii maltratați de poliție nu au fost încă îndreptățiți în justiție. Cine e de vină pentru neaflarea adevărului despre 7 aprilie? Căutăm să aflăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a declarat Europei Libere ieri că autoritățile de la Chișinău trebuie să facă lumină asupra evenimentelor de acum 3 ani, pentru că cetățenii au dreptul să știe ce s-a întâmplat în Moldova la și după protestele din 7 aprilie.
Regarding the events of April 7th, I want to say this, that it is...
În ceea ce privește evenimentele din 7 aprilie, cred că este de responsabilitatea oricărui stat democratic să investigheze acest gen de probleme. Statele Unite ale Americii încurajează guvernul Republicii Moldova să ia toate măsurile posibile pentru a aduce până la capăt investigarea evenimentelor de acum 3 ani, iar funcționarii care vor fi găsiți vinovați să fie cu adevărat pedepsiți. În primul rând, așteptăm începerea unei investigații complexe în ceea ce privește evenimentele respective, rezultatele căreia ar putea răspunde la multe întrebări pe care le au cetățenii.
And meeting a standard that people will accept as putting a final end to many of the questions.
A fost o declarație făcută de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, Europei Libere. Armata pakistaneză a confirmat că aproximativ 117 militari au fost îngropați sub o avalanșă în regiunea Kashmir. Purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze a declarat colegilor noștri de la Radio Mashal că operațiune de ajutor este în desfășurare. În zonă sunt staționați mii de militari indieni și pakistanezi. India și Pakistanul își dispută regiunea. Potrivit cotidianului rusesc Izvestia, care a citat ieri o sursă de la flota rusească de la Marea Baltică, Rusia a început desfășurarea de rachete sol-aer sofisticate S-400 în enclava Kaliningrad. Potrivit sursei citate de presa rusă, sistemul va putea apăra granițele vestice ale Rusiei. Această evoluție este considerată un răspuns al Rusiei față de desfășurarea scutului defensiv antirachet american din Europa, în ciuda opoziției Moscovei. Cel puțin 43 de oameni au fost omorâți astăzi în Siria, înainte cu 2 zile ca un acord de încetare a focului să intre în funcțiune. Potrivit unei organizații din exil, 40 de sirieni au murit la Hama și alți 3 la Homs. Ieri, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a spus că atacurile cu armament greu al forțelor guvernamentale asupra localităților care sprijină activitatea forțelor antiregim încalcă înțelegerile la care a ajuns emisarul ONU Kofi Annan cu președintele Siriei Bashar al-Assad. Ban Ki-moon a cerut autorităților de la Damasc să pună capăt imediat violențelor. Rusia a criticat justiția din Statele Unite și condamnarea la 25 de ani de închisoare a traficantului de arme rus Victor Bout. Șeful diplomației Moscovei, Sergei Lavrov, a spus ieri la Astana, în Kazahstan, că Rusia va căuta să obțină pe toate căile extrădarea lui Bout în Rusia și că Moscova, cităm, va sprijini concret apelul pe care Victor Bout îl va face împotriva sentinței. În opinia șefului diplomației ruse, justiția americană ar fi reacționat la presiuni politice și la faptul că presa l-a prezentat anterior judecății pe Bout, drept, cităm, criminal și terorist, ceea ce a influențat desfășurarea imparțială a procesului. Șeful Serviciului German pentru Muncă, Frank-Jürgen Weise, este citat de presa germană cu declarația că în ultimul an, de când piața muncii din Germania s-a deschis pentru muncitorii din țări est-europene, numărul celor care au venit în Germania s-a micșorat substanțial. Potrivit domnului Weise, 63.000 de est-europene au venit în Germania la muncă din aceste țări. 67% sunt polonezi, 13% din Ungaria și 7% din Cehia. 3 bilete au fost câștigătoare la Marea Loterie Americană de vineri. Biletele câștigătoare au fost cumpărate în Illinois, Kansas și Maryland. Miza loteriei a fost cea mai mare din istorie, și anume 656 de milioane de dolari. Unul dintre deținătorii celor trei bilete câștigătoare și-a solicitat deja potul, care este de 218 milioane și jumătate de dolari înainte de impozitare. Primul câștigător este din Kansas. Domnilor și domnilor, cu această știre punem punct buletinului nostru de știri de la ora 18 și 4 minute. Mai multe știri găsiți mereu pe internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În numele miilor de tineri care au manifestat pașnic și și-au exprimat liber voința, 7 aprilie este declarată Ziua Libertății. Potrivit legii adoptate de Parlament, în această zi vor fi comemorate evenimentele și tinerii care au protestat pașnic atunci, în aprilie 2009, în numele dreptății și democrației. Ce își mai amintesc oamenii întâlniți ocazional în stradă despre ceea ce s-a întâmplat acum 3 ani?
Ну, переворот. Это спланировали все-таки.
Ну, это не было спланировано. Ну, революция, ну, тут все, да, протесты, да.
Это было явно все спланировано заранее. Не знаю, бунт вообще это был просто.
Полиция саппортат урит к тинерету.
Бытает жук, я говорю, фуст. Бытает диван, говорю, урит с кем еще ван зараз. Шал человек, ну, еще да, там сафрам еще фуст, чапта прыл. Цару трешти, кто-то одевер, да, ну, мы все пролуштим. Аж вреда, что их совершат лапшкари. Ты же майдем Молдову.
Ультиму досарку, бот наш папука фуст и либерать. Nu cred că cineva mai speră că o să fie un adevăr dezvăluit.
7 aprilie a fost o răscoală poporului. Tinerii au hotărât să schimbe guvernamentul. Nu au fost de acord cu rezultatele alegerilor, dar simplu protest s-a transformat într-un dezastru care mai bine nu ar fi fost.
Erau polițiști îmbrăcați în civil care strângeau tinerii de pe stradă. Veneau și acasă, nici acasă nu puteai să fii în siguranță, nici la școală, când nici la școală și acolo puteau să vii să știe niște amintiri foarte urâți.
Fost fel de răscoală contra comuniștilor. Și a fost o leacă de taramburum, gălăgie, și s-a schimbat conducerea și...
Adevărul nu s-a mai aflat.
Adevărul nu s-a aflat. Cine a făcut-o, cum a făcut-o.
Cei care au fost acolo povestesc ceva, politicienii zic cu totul altceva. Adică toți zic ceea ce le place lor. Cred că ar trebui să aflăm adevărul. Dar să nu fie prea târziu, că acum cuiva încă îi pasă. Peste câțiva ani s-ar putea să uite tot ce a fost. Cu cât mai repede o să aflăm, cu atât mai bine o să fie.
Cred că nimeni nu dorește să trăiască în minciună și știi că în orice moment poate viața să fie în pericol, cum au fost evenimentele de atunci.
De adevărul acesta profită unii oameni acum.
Ce s-a întâmplat pe 7 aprilie seara, când au fost tinerii alungați de pe Piața Mare de Noi Naționale, tinerii ar fi trebuit în acel caz să plece pe acasă, să nu mai continue această, să numim așa, revoluție. Protestele s-au transformat în dezastru care trebuia fi oprit.
Știm cu toții raportul Nagacevski care a rămas în umbră. Ne referim iarăși la clădirile distruse atunci. Câți spălări de bani au fost făcute pe ele, practic. Două administrații au pompat bani din buget ca să le reconstruiască și nu s-a reconstruit nimic.
De trei ani nimeni nu poate spune dacă a fost o revoluție, o mișcare populară sau o lovitură de stat. Despre 7 aprilie 2009 și amintește și corespondentul din Chișinău al televiziunii publice din România, Doru Dendiu.
Pentru mine 7 aprilie a început undeva prin februarie. În februarie am aflat pentru prima dată că un sondaj intern făcut de comuniști îi dădea perdanți în alegeri. Și în același timp, odată cu informația asta provenită de la cineva din interiorul partidului, am aflat că pregătesc fraude masive. S-a știut cu mult timp înainte că vor fi proteste, că tinerii erau pregătiți să iasă în stradă pentru că Partidul Comunist urmărea să fraudeze alegerile, ceea ce s-a dovedit. Am văzut liste, am stat de vorbă cu oameni, au votat morții, știți că au ieșit și bancuri.
Doar o 7 aprilie pentru tine ce a însemnat, de fapt?
O mare de emoții, dacă pot să spun așa, și pozitive și negative.
De ce acest amestec?
Pentru că au fost și lucruri bune și lucruri înspăimântătoare în același timp. M-a bucurat ieșirea în strada tinerilor și am fost înspăimântat în momentul în care am auzit primele fumigene aruncate de pe clădirea Parlamentului și m-a înspăimântat când am văzut că vâlvătăile cuprind ambele clădiri. Am fost șocat când am văzut că un grup de tineri iau ușa de la clădirea Parlamentului și o mută la președinție și dau foc și am fost mai șocat când am văzut bătăile care s-au aplicat în orele și în zilele următoare. A fost îngrozitor. Mergeam pe bulevard seara pe Ștefan cel Mare, undeva prin fața Teatrului de Operă și Balet. Un grup de ofițeri, eu mergeam într-un sens, din sens opus veneau doi tineri. Unul din ei, care era o pungă din asta de plastic, i-au luat la bătaie instantaneu, fără să-i întrebe nimic. Și am auzit pe băieți țipând: lăsați-ne în pace, noi n-avem nimic cu piața, noi suntem muncitori la stroică. După ce i-au căptușit bine, unul din polițiști a luat punga, a rupt-o și într-adevăr de acolo a căzut o mistrie și încă vreo două, trei unelte folosite de zidari. Întâi au lovit, după aia au întrebat dacă au mai întrebat. Băieții a doi au fost norocoși. Valeriu Boboc, Dumnezeu să-l ierte. Și încă sunt îngrozit de faptul că nimeni nu plătește pentru atrocitățile de atunci. Tortură mie mi se pare puțin spus.
Tu ți-ai răspuns la întrebarea ce și cine i-a adus pe tineri în Piața Mare a Adunării Naționale ca pe urmă să-i lase cu ochii în soare.
Cred că în primă instanță tinerii au venit în piață supărați, frustrați de manoperele comuniste, de frauda comuniștilor. Ce s-a întâmplat ulterior mi-e greu să spun, îmi scapă. Eu mai degrabă cred că nu o să aflăm niciodată adevărul așa cum este el, brut, sec, în forma lui reală.
De ce politicienii sunt cu adevărul lor, instanțele de judecată cu adevărul lor, opinia publică fără adevăr?
Politicienii au interesul lor, judecătorii au interesul lor, milițienii care au bătut au interesul lor.
Pe tine, ca martor ocular, te interesează să cunoști acest adevăr?
Cu siguranță, da. Ca martor ocular, ca jurnalist, mă interesează să-l aflu. Nu-l cunosc. Am încercat să pun cap la cap diferite pasaje, diferite secvențe, mi-e însă greu să trag o concluzie. Ceea ce știu și mă îngrijorează că alții nu vor să știe, este că înainte de 7 aprilie, prietenul, luați ghilimelele audio dacă se poate, Baghirov, s-a întâlnit cu la fel de prietenul Caciuc într-un restaurant din apropierea Academiei de Studii Economice din Chișinău. Eu am doi martori credibili care au fost acolo, întâmplător, locuiau în zonă. I-au văzut și au auzit ce puneau la cale, ce discutau. Oameni care pot să spună câte ceva sunt, urechi să audă nu sunt. De aceea justiția, de aceea procuratura, de aceea miliția nu vor, oamenii ăștia nu vor să se afle adevărul.
Cum reacționezi la fraza 7 aprilie ar putea să se mai repete?
Este imposibil să se repete 7 aprilie în forma în care s-a desfășurat pe 7 aprilie, dar urmăresc în ultimii ani, după bucuria tineretului de atunci, pe lună ce trece, tineretul e din ce în ce mai nemulțumit, rămâne profund îngrijorat de o posibilă revenire a comuniștilor la putere. Vorbesc cu tineri, deseori sunt frustrați, au aceeași frustrare, mai mult sau mai puțin.
Mulți din ei mai trăiesc cu acea frică de atunci.
Da, mulți trăiesc cu frica de atunci, pentru că în momentul în care cineva îți dă un baston pe spate și vezi că nu pățește nimic, te temi că s-ar putea să o primești din nou. Și e o frică întemeiată. Cum să nu trăiești cu teamă când procuratura a ținut o expertiză făcută de o agenție federală americană, a ținut-o ascunsă 2 ani de zile?
Cum se explică acest lucru?
Procurorii au anumite interese, judecătorii au anumite interese. Păi ei au bătut. Mi se pare că suntem și un pic naivi. Eu am pretenția de la cei care m-au reținut și pe mine timp de câteva ore să ce, să scoate ei la iveală adevărul? Suntem naivi.
Și rămânem cu această naivitate?
Rămânem cu naivitate, rămânem cu teamă, rămânem cu frustrări.
Niciunul dintre polițiștii acuzați de maltratarea tinerilor după protestele din 7 aprilie 2009 nu a fost condamnat cu privațiune de libertate, deși procurorii au înregistrat peste 100 de plângeri împotriva acestora. Despre răspunderea pe care au purtat-o polițiștii vorbește ministrul de interne Alexei Roibu.
Nu aș dori să pun pe un cântar toți polițiștii și cei care au dorit cinstit să apere ordine publică și cei care au torturat tinerii, o mare parte din responsabilitate o poartă conducerea de atunci a Ministerului Afacerilor Interne și nu în ultimul rând și conducerea țării. În persoana domnului Voronin ar fi cazul de mai revăzut acele evenimente și acele dispoziții care urmau să le îndeplinească conducerea Ministerului, care au dus la acele tulburări în masă, au fost omorâți oameni, au fost torturați tineri, în instanța de judecată au fost remise peste 58 de cauze, 27 din ele au fost de acum finalizate, condamnați drept că au fost numai 2 polițiști. Și mie, ca cetățean simplu, nu ca ministru, nu ca general, trezește semne de întrebare faptul că conducerea de atunci a Ministerului Afacerilor Interne a fost achitată. Nu aș vrea să comentez decizia instanței, dar pur omenește. Sigur că trezește multe semne de întrebare și sper că se va reveni la responsabilitatea conducătorilor de ceea ce s-a întâmplat atunci. Ei trebuiau să primească acele decizii care să nu ducă în primul rând la acele tulburări, la acte de violență. Dar cu mai multă responsabilitate, ceea ce s-a întâmplat după au fost reținuți tineri, au fost dus în comisariate, în jurul la 700 de persoane au fost reținute, care au fost necesitatea, care a fost rostul.
Ce scop s-a urmărit prin reținerea acelor persoane nevinovate de către polițiști?
Pe lângă faptul că se căuta acei instigatori, acei care au dus la cele tulburări, părerea mea că a fost și devărât spaima în cetățeni. Altfel eu nu pot să lămuresc care a fost scopul de a-i duce în comisariate, a trece cele coridoare.
Coridoarele morții.
Într-adevăr, tortură. Cine a dat ordine? Având o perioadă de când sunt ministru de interne, îmi dau bine seama că fără acceptul conducerii de atunci a ministerului, acei 700 de oameni care au fost reținuți nu au putut să fie fără indicațiile directe ale conducerii ministerului. Pentru aceasta trebuie să fie responsabil. responsabilitate și răspundere. Domnul Papuc în primul rând și cred că și domnul Botaca, fiind comisar general, și comandantul suprem, domnul Voronin, care își asumă marele merit că nu a dat comandă ca să deschidă foc ori să fie folosite armele de foc. Până la folosirea armele de foc, foarte multe acțiuni în comun trebuiau ca să nu aducă la aceasta. Și asta nu este meritul lor că nu a dat ordin să deschidă focul.
De ce nu au fost reținuți provocatorii?
Se vede că nu au fost cointeresați cei care au organizat, că era misiunea lor mijlocită ca să fie reținuți. Nu acei tineri care întâmplător sau poate din niște aspecte patriotice ori din curiozitate s-au aflat acolo. Este foarte important că în așa situații de manifestat profesionalism și de izolat acei care instigau. Asta nu s-a făcut. Și printre cei 700 n-am văzut niciunul de cei care erau vopsit, care era cu măști. Am văzut oameni simpli, am văzut studenți care se îngrozeau de acțiunile polițiștilor care au depășit atribuțiile de serviciu.
În acești 3 ani au venit careva din subalternii dumneavoastră, dintre colaboratorii poliției, să spună: domnule ministru, m-am dus și am îndeplinit un ordin politic. Nu am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac în calitatea mea de polițist.
Eu m-aș mândri dacă aș fi fost așa un caz, ca un subalter să vină și să regrete de ceea ce s-a întâmplat. Cu regret nu au fost așa cazuri, ceea ce denotă că noi mai avem foarte mult de lucrat la capitolul schimbarea mentalității.
Ministrul Roibu astăzi are răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat la 7 aprilie. Cunoașteți adevărul?
Parțial cunosc, dar tabloul integru, în calitatea mea de ministru, nu pot să-l
am.
Am studiat acele anchete de serviciu care au fost inițiate aici. Multe materiale au dispărut imediat după aceea, fiindcă după ce s-a întâmplat, guvernarea comunistă încă a activat mult timp.
5 luni.
Au avut posibilitatea ca, într-adevăr, dacă i-a durut sufletul, atunci au fost important ca să depisteze cine a fost vinoveț de aceste evenimente.
Cu cât mai mult timp trece, cu atât mai greu e de aflat adevărul.
Și neștiind adevărul, cetățeanul păstrează acest sentiment de neîncredere în poliție, de suspiciune. Este foarte important de spus maximum pe nume acelor persoane angajați care au fost implicați, poate nu din dorința lor, poate din ordine.
Dar cum vă explicați că și până astăzi, martori oculari, participanți la cele acțiuni de protest, se tem să vorbească într-o instanță în alta?
Este o trăsătură a societății noastre care ne-a fost insuflată mulți, mulți ani. Să nu spui adevărul. Deci este foarte important ca ceea ce se întâmplă de spus adevărul.
Dosarul 7 aprilie, așa cum este numit de societate, este investigat de către procurori. Dar la această investigație au fost antrenați și ofițerii Serviciului de Informație și Securitate. Directorul ad interim al SIS-ului, Valentin Dediu, vorbește despre acest dosar.
Din informațiile de care deținem acum, din documentele care au fost restabilite, din discuțiile cu ofițerii noștri, până la 7 aprilie nu au fost obținute date care ar demonstra că cei care au organizat manifestațiile au avut intenție să transforme într-o manifestație agresivă, cu atacuri a clădirilor și așa mai departe. Mai mult ca atât, toate documentele probează că opoziția de atunci,
cei care astăzi
sunt la guvernare, dar atunci erau în opoziție, liderii, majoritatea, au fost monitorizați 24 din 24. Au fost utilizate toate resursele serviciului, atât umane cât și tehnice, pentru a monitoriza activitatea lor și pregătirile către aceste manifestații. Nu au fost obținute date că liderii, cei care au organizat manifestații, au avut intenții a transforma manifestațiile în dizordine de masă. Mai mult, nici nu au fost obținute date de tentativă de răsturnare de putere, cum se vorbește pe urmă.
Dar deci, lovitura de stat este exclus pentru data de 7 aprilie 2009.
Serviciul de Informații și Securitate la 6-7 aprilie aceste date nu deținea. Altfel, cum să lămurim faptul că pe data de 6 aprilie, în a doua jumătate zilei, toată conducerea serviciului, inclusiv șefii direcțiilor, se aflau în vizită la domnul Voronin la Condrița. Dacă era lovitură de stat, atunci spune întrebarea, de ce ei nu au întreprins măsuri? Fiindcă forțe erau destule pentru a preveni. Dar, în primul rând, sarcina serviciul de a obține informații pentru a preveni astfel de acțiuni, dar nu a discuta după. Ce trebuie de făcut? Informat conducerea țării, informat Ministerul de Interne.
Dar cum s-a ajuns la incendierea Parlamentului și președinției?
Este cunoscut un singur lucru, că în manifestațiile acestea de stradă, unde este multă lume, este un sindrom al mulțimii. Și în cazul când apar câteva persoane care incintă și pornesc aceste acțiuni, mulțimea merge după ei.
Domnule, dar în mulțime au fost provocatori.
Da.
Acești provocatori chiar nu puteau fi identificați atunci, în acele momente?
Singur Vladimir Nicolaevici a spus că a văzut din geamul de unde el se afla, a văzut câteva persoane care incitau alți participanți. Și atunci eu pun întrebarea, de ce nu a fost dată indicație aceste persoane să fie identificate, reținute, neutralizate? Forță pentru aceasta eu cred că au fost destule. Forță pentru a păstra și a păzi încăpierile care au fost devastate, tot au fost destule. Era în supunerea conducerii statului, Ministerul de Interne cu toate capacitățile. 2. În supunerea conducerii erau detașamentele cu destinații speciale ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Justiției, la urma urmei, ale Serviciului de Informații și Securitate. De ce nu au fost utilizate? De ce nu s-au întreprins nimic? Rămâne de stabilit pe viitor.
Ceva mai devreme, dumneavoastră ați spus că ați reușit o parte din actele dispărute să le restabiliți. Care au fost aceste acte? Ce conținut aveau ele?
În principiu, noi am restabilit documentele care conțineau activitatea serviciului de monitorizare a opoziției de pe atunci. Toate aceste documente au fost distruse pentru a ascunde activitatea lor ilegală.
Dar ce înseamnă activitatea lor ilegală?
Folosirea resurselor serviciului de informații și securitate pentru a obține informații despre opoziție și furnizarea acestei informații unui partid sau grupului de lucru. Ceea ce este interzis. Asta e implicare directă în activitatea politică. Serviciul de informații este depolitizat și nu are ce să ocupa de aceste probleme.
Bine, dar fostul șef al securității, domnul Reșetnicu, zicea că nimic nu ar fi dispărut.
El spune că a fost distrusă după. Noi avem probe, noi avem acte care demonstrează elocvent că toate documentele distruse au fost distruse până la 25 septembrie. Ultimele documente au fost distruse pe data de 24 septembrie.
Ce au fost? Arse?
Ele au fost distruse prin ardere. Dacă conducerea de atunci a serviciilor și altă conducere ar fi vrut să stabilească realitatea, ce s-a întâmplat, cum a fost până la 7 aprilie, au avut timp destul. Din 7 aprilie până în 24 septembrie, toți au fost la guvernare. Au avut toate resursele pentru a stabili realitatea.
Cum a dispărut declarația de independență a Republicii Moldova?
Nu avem răspuns concret, dar după toate probabilitățile a fost arsă.
Dumneavoastră ziceți că în aproape 6 luni, guvernarea de atunci, guvernarea comunistă, putea să răspundă la multe întrebări pe care astăzi încă le adresăm. Pe de altă parte, în acel moment a apărut foarte repede un film, Atac asupra Moldovei.
Părere de rău, serviciul de informații de atunci s-a axat pe culegerea informații despre persoanele care erau în opoziția Partidului Comunist și nu au examinat situația pe ansamblu. Dat fiind faptul că în Republică au activat și mai înainte și alte forțe interesate în destabilizare. Conducerea de atunci a căzut capcană persoanelor neprofesionale, fiindcă toate resursele,
păi da,
toate există.
De la conducerea erau domnul Voronin, domnul Lupu, doamna Greceanu.
Eu am avut în vedere conducerea supremă a statului, a căzut capcană conducătorul celor instituții care n-au activat profesionist. Mă refer la serviciul de informații și securitate care avea obligațiunea să obțină informații preventive.
Domnule, imaginea instituției dumneavoastră a fost compromisă.
Evident, părerea de rău a fost compromisă.
Dumneavoastră ați răspuns la întrebarea la 7 aprilie 2009. Ce a fost? Revoltă, revoluție, spontanietate. Ce s-a întâmplat?
A fost o situație când majoritatea tinerilor și maselor erau nemulțumite de conducerea de pe timpurile cele. Și iată toată energia asta acumulată în stradă și faptul că nu au fost luate măsuri de asigurare a ordinii publice din partea structurilor de forță și a dus la ceea ce s-a întâmplat. Este greu să stabilim cine totuși a fost cei incintători, fiindcă timpul a trecut mult.
Poate
și
s-a
mulți
dorit ca acest timp să treacă repede și nimic să nu se spună.
Probabil da.
Valentin Dediu are răspuns la întrebarea adevărul despre 7 aprilie 2009?
Adevărul despre 7 aprilie 2009 totuși va fi.
Dar dumneavoastră nu aveți.
Astăzi nu l-am, fac concluzii numai bazându-mă pe unele presupuneri. Eu trebuie să am probe, eu trebuie să am documente și atunci aș putea spune clar ce a fost la 7 aprilie, cine a fost cel care a pornit, cine a fost cei care au devastat, aceasta va fi stabilit. Dar pentru asta este necesar de conjugat eforturile mai multor instituții. Și Procuratura Generală, care gestionează cu dosarul, și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, și cei din Ministerul Afacerilor Interne, și toată populația Republicii Moldova, dacă dorește să afle, trebuie să contribuie la restabilirea tabloului din 6-7 aprilie.
Cum vă explicați dumneavoastră faptul că și până astăzi o bună parte din martorii oculari, chiar din victimele care au avut de suferit, se tem să spună ceea ce s-a întâmplat și prin ce au trecut?
A fost o incertitudine până în ziua de 16 martie, când nu a fost ales președintele, când era un pericol anumit că se vor întoarce la conducere comuniște și atunci ei aveau frică. Dacă se întorc înapoi la conducere, atunci puteau să fie luate unele atitudini față de ei.
Dar ofițerii în cadrul instituției erau divizați între pro-puteri și antiputeri.
Majoritatea ofițerilor din cadrul serviciului erau și au rămas să lucreze, sunt onești. Dar o bună parte au fost corupți pasiv de la funcții nu prea importante în serviciu, au fost numiți la șef de direcție. Și evident, a fost un servilism extraordinar în serviciu.
Pe viitor, un eventual 7 aprilie poate fi evitat?
Evident. Există toate posibilitățile, există și putin există tot pentru a evita. Dar nu cred că vor fi așa evenimente ca 7 aprilie.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost prezentator de emisiuni la Radio Sănătatea, student la Facultatea de Filologie, specialitatea jurnalism la Universitatea de Stat ale Corosului din Bălți, Dumitru Pelin este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit cu o dispoziție nemaipomenită și gânduri clare. Ca de obicei, accesez netul să analizez ultimele știri. După ce am servit un ceai fierbinte de dimineață, am hotărât să muncesc asupra lucrării de licență, căci au mai rămas zile numărate până la susținere preventivă. După amiază, am plecat la universitate să mai scotocesc câte ceva prin analele științifice ale bibliotecii. Aveam nevoie de materiale ce țin de lucrarea de licență. Fredonând întreaga zi, piesa I Don't Wanna Miss a Thing a formației Aerosmith, interpretată de un bălțean participant la Fabrica de Staruri, aceasta la rândul ei a fost întreruptă de un salut deprimat al lui Johnny. Curios de fire, doream cu tot din adinsul să aflu motivul tristeții sale. Dacă cei din Alianță vor adopta legea antidiscriminare, voi și la proteste, zise Johnny. Mă prind la gândul că lumea e confuză. Doresc să dau un sfat celor din conducerea țării. Informați electoratul, apoi adoptați legi. În fine, ziua e minunată, cu mici excepții cauzate de un mesaj trimis de Dinu Cojocaru. Dumitru, departamentul fraților de pretutindeni a refuzat să ne acorde susținerea financiară pentru publicarea ziarului Verb. Această știre mi-a spulberat speranțele și m-a readus cu picioarele pe pământ. Totuși, cât suntem de naivi. Am crezut că voi reuși să obținem sprijinul fraților români, dar se pare că suntem singuri și rămânem a fi români într-un oraș pângărit de cei lipsiți de neam. Marți. Aștept revelația serii. Meciul de fotbal FC Barcelona AC Milan. Îmi doresc ca milanezii să elimine pe Messi și campania din Liga Campionilor. De două zile sunt un captiv al bibliotecii universitare. După câteva ore merg spre casă. În drum, mă întâlnisem cu un prieten mai vechi, care își ținea calea spre oficiul central al Moltelecomului. Acesta dorea să-și achite factura pentru internet. Ajungem în fața oficiului, am observat o mulțime de preoți care ieșeau pe ușa din fața Palatului Municipal de Cultură. În fruntea acestora, cu toiagul păstoriei se afla episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, înconjurat de reprezentanții mass media. De data aceasta, la ce șiretlic a mai recurs episcopul și ce foloase va trage? Seara totuși privesc meciul mult așteptat, însă victoria catalanilor nu mă impresionează. Miercuri, o zi frumoasă de aprilie, cu mult soare, puțin vânt și fete în minijupe ce plimbă lejer siluetele prin parcul municipal. E primăvară. Împreună cu un grup de amici discutam despre situația politică din țară, cine va veni și care va pleca. Seara m-a sunat tata și mi-a povestit despre sprevile părtașilor foștilor guvernanți. Aceștia duc o politică de dezinformare a cetățenilor, lansând mesaje de tipul Republica Moldova va deveni un rai al homosexualelor. La un moment dat, doream să citesc câteva versuri din poezia lui George Coșbuc, Decebal către popor. E rău destul că ne-am născut, mai vrem și al doilea rău. Joi. Pe 5 aprilie s-au împlinit 3 ani de când mi-am exercitat pentru prima dată dreptul la vot. Deodată am constatat faptul cât este de importantă pentru politicienii noștri cifra 5. 5 aprilie, 5 partide în primul parlament pro-european, 5 septembrie, primul plebiscit, soldat cu eșec, și tot pe 5 iunie, ziua alegerilor locale. Toate aceste evenimente n-au rezolvat nimic. În sfârșit, am depășit stresul săptămânii. Am trecut cu brio de susținerea preventivă a lucrării de licență. Apoi, împreună cu colegii, am marcat evenimentul. Respirând aerul curat și admirând frumoasa priveliște de lângă lacul Orășenesc, am lăsat timpul să parcurgă o altă dimensiune. Mulți dintre ei aspiră la o viață bună, însă aspirațiile lor nu sunt legate de meserie pe care o fac. La sfârșitul zilei, citesc articolul intitulat Rezultatul activității Comisiei 7 aprilie, din Timpul. Din ceea ce am citit, nimic nou. Vineri, răsfoiesc de dimineață ediția ziarului Timpul, unde colegul meu de facultate semnase o cronică pe marginea unui volum de versuri. Cu permisiunea profesorilor, m-am eliberat mai devreme pentru a trece și pe la bibliotecă, auzind întreagăt frânturi de discuții despre starea lucrurilor în Republica Moldova. Mereu același conținut. Aștept cu nerăbdare sâmbăta, căci odată cu ea vine și trenul Moscova-Chișinău, în care va fi și mama. Toate vor căpăta o altă însemnătate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.